Кыргызстанда саат 8, Соода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 26 август жума күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш этет. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым саатта. Өзгөртүү сунушталып жаткан конституция оппозициянын башын кошту.
Бирок биз өлкөнүн бүтүндүгүн, стабилдүү өнүгүүсүн так аныктап албасак, келечеги жаман экенин билип, сезип, тарых бизди ушул жерге жыйнап отурат.
Ирандагы ооруканада 12 жаштагы кыз каза болду. Анын атасы Ооганстандык болгону үчүн дарыгерлер карабай койгону айтылууда.
Вильсон оорусу деп аталган оор илдетке чалдыккан өспүрүм кыздын абалы боорунун айынан күндөн күнгө начарлап бараткан.
Түйшүккө салган маяна. Таластагы үй бүлөлүк медициналык борборлордун дарыгерлери убакыттын көбүн жеке клиникаларга бөлө баштады.
Келип күтүп калабыз, иногда болот, келебиз, что жок болуп калат да. Бир күн мехта иштейт, бир күн цехта иштешет, что түшүнбөйбүз да иногда, чындап элечи.
Баяндар топтому бир аздан кийин башталат. Ага чейин Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өңкүртөөдөгү телеминаранын иши токтобойт. Бул тууралуу 25 августта маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин Кыргызстандагы байланыш операторлору менен болгон жолугушуусунда айтылды. Анда берилген маалыматка ылайык, Кербен 24 радио релейлик станциясы аркылуу бардык мобилдик операторлордун байланышы, интернет, мамлекеттик каналдардын телерадио берүүлөрү мурдагыдай эле иштеп жатат. Эгер электр жабдуу токтосо, күйүүчү май менен иштөөчү генераторлор автоматтык түрдө ишке кирет. Кербен 24 радио релейлик станциясында чукул курдалдар да иштөөчү бардык кошумча жабдыктар коюлган. Ошондуктан интернет, мобилдик байланыш жана мамлекеттик телерадио берүүлөр үзгүлтүксүз берилет деп билдирет маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин басма сөз кызматы. Бирок дизелдик генератордун күйүүчү майы канча убакытка эсептелгени тууралуу маалыматтар жок. 25 августта Кербен 24 радио релейлик станциясынын кызматкери аталган станция автоматтык режимде иштеп жатканын, жумушчулардын колдоосуз айрым тетиктер күйүп кетсе аймактагы 3 райондо телерадио берүүлөрү мобилдик байланыш жана интернет тартпай калаарын азаттыкка билдирген эле. Италиянын зилзаладан жабыркаган аймактарына чукул кырдаал киргизилди. Мындай жарлыкты өлкөнүн премьер министри Маттео Ренци 25 августта жарыялады. Зилзаладан жабыркагандарга жардам иретинде өкмөт 50 миллион евро бөлдү. Ренци дагы кошумча каражатта болорун убада кылууда. 24 августтун таңындагы жер тилинен наут болгондордун саны 250 ашты. 360 ашуун адам ооруканаларга түшкөнү кабарланууда. Өлгөндөрдүн 200 чамалуусу Аматриче шаарында. Ураанды алдында дагы кишилер болушу айтылып жатат. Издеп куткаруу иштерине полиция, өрт өчүргүчтөр, аскерлер, ыктыярчылар жалпысынан 5000 адам тартылган. Элдик парламенттин мүчөлөрүнүн соту бүгүн Бишкекте башталат. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталган Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев жана Тойгонбек Калматовдун үстүнөн сот иши 1-май райондук сотунда болот. Бул тууралуу Азаттыкка элдик парламент коомдук уюмунун дагы бир мүчөсү Расул Үмбетәлиев маалымдады. Анын айтымында сот жабык болот.
Ачык, айкын сот болуш керек эле. Эмне дегенде бул парламенттин жетекчилери мамлекеттин сырына эч качан тиешеси жок болчу. Эл билиш керек, элдик парламент кескиндүү чаралар көргөн жокпуз.
Элдик парламент уюмунун лидерлери жана мүчөлөрү 12-майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалып камакка алынышкан. Ошол күнү алар жыйын өткөрүп, Бишкекте президент Алмазбек Атамбаевдин бийликтен кетүүсүн талап кылган ири митинг өткөрүү максатын билдирип, аны орусиялык генералдар колдоголорун билдиришкен эле. Джон Керри менен Сергей Лавров Женевада жолугушат. Жолугушуунун темасы Сириядагы кырдаал максаты, Сириядагы аскердик аракеттерди координациялоого арналган келишимдерге жетишүү. АКШ Сириянын куралдуу оппозициясын колдосо, Орусия президент Башар Асадтын режимин колдоп келет. Түркиянын аскерлери ири сириялык курдтор турган позицияны аткылашты. Анкара курд отрядтары АКШ менен жетилген келишимдерди аткарбай жатат деп билдирүүдө. Келишим боюнча курдтор күчтөрүн Евфрат дарыясынын оң жээгине чыгарып кетүүгө тийиш болчу. Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри курдтор аскерлерин Манбиш шаарынан чыгарып жатышканын маалымдаган. Бул тууралуу Хурриет басылмасы жазды. Түркия Сириядагы аскерий операциялардын негизги максаты Ислам мамлекети деп аталып алган экстремисттик топтордун ашкоошкелерин чектеш райондордон кууп чыгып экенин билдирип келет. Ошол эле учурда Анкара сириялык курдтөрдү Түркиядагы курд сепаратисттер менен байланышы бар деп эсептейт. Бүгүн Бишкекте парламент депутаттары жаштар менен жолугушат. Жолугушууда мамлекеттик саясат кечестер мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө мыйзам долбоору талдоого алынат. Иш чара парламент билим берүү жана илим министрлиги жаштар иши боюнча мамлекеттик агенттик менен чогуу жүргүзүлүп жатат. Жаштар саясаты аракетти программасынын алкагында уюштурулууда. Аталган программанын координатору Сарбар Салимовдун Азаттыкка билдиргени боюнча демилге мамлекеттин өнүгүүсүндө жаштардын активдүүлүгүн күчөтүүгө багытталган.
Кыргызстандагы жаштар саясатынын негиздери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киритүү максатында жаштар менен иштеген адистер менен жер жерлерде талкуулар болуп жатат.
Жаштар саясатын талкуулаган жыйынга келе албаган жаштар Twitter, Facebook аркылуу дагы социалдык тармактар аркылуу деле пикирлер менен бөлүшө алышат деп билдиришет уюштуруучулар. Кыргызстанда 100 000 кишинин 167 түрмөдө. Бул көрсөткүч менен 94 өлкөнүн ичинен дүйнөлүк рейтингде Кыргызстан 87 орунда турат. Мындай маалыматты түрмөлөрдү реформалоо боюнча эл аралык уюмдун аймактык директору Азамат Шамбилов билдирди. Чолпон Атада болсо Ысык Көлдүн сырдуу кумдары фестивали өттү. Бул жөнүндө кененирээк кийинки уктурабызда.
Замира Хожубаева тааныштырган ушул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит.org сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы. Бүгүн дээрлик Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өткөн-өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 28-33, Талас жергесинде 26-31, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 29-34, Ысык Көл дубанында 20-25, Нарын облусунда 22-27 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күн 32 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтому. Өткөн жумада конституцияга өзгөртүү киргизүүгө каршылыктын негизинде түзүлгөн бийликти узурпациялоого жол жок кыймылы кезектеги жыйынга чогулуп, күзүндө жалпы республикалык курултай өткөрүү тууралуу резолюция кабыл алган. Кыймылдын мүчөлөрү бийлик конституцияны өзгөртүү үчүн күзгө пландалган референдум бир партиялуу диктатураны орнотоорун айтышууда. Ар көз караштагы саясатчылар конституцияны өзгөртүү маселесине келгенде бир муштумга түйүлүшүү бийликти да ойлондуруп, акыр аягы демилгечилер өз долбоорунан баш тартат деген сөздөр басымдуу боло баштады. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Бийликти узурпациялоого жол жок кыймылынын курамына бир гана оппозициядагы саясатчылар эмес, бийликтеги адамдар жарандык коом биригип баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине каршы бекем турууну чечти. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин айтуусунда жаңы баш мыйзам кабыл алына турган болсо, Кыргызстан 2010 дагы жаман абалга тушугат. Мына ошону башка саясатчылар да сезгендиктен биригүүгө туура келди деген Текебаев бул чогулууну тарыхый жыйын деп атады.
Бул жерде жеке мамилелери дагы, көз караштары дагы келишкис адамдар жыйналып отурат. Бул жерде патриоттор көз карашыбыз ар башка, саясий түзүлүшкө болуп аткан окуяларга берген бааларыбыз ар башка. Бирок биз приоритетти өлкөнүн бүтүндүгүн, стабилдүү өнүгүүсүн так аныктап албасак, келечеги жаман экенин билип, сезип, тарых бизди ушул жерге жыйнап отурат.
Өмүрбек Текебаев кошумчалагандай, учурдагы конституция Жогорку Кеңеш депутаттарына референдум өткөрүү жөнүндө мыйзамды кабыл алууга мүмкүнчүлүк бербейт. Натыйжада парламенттин референдум өткөрүү демилгеси мыйзамсыз болуп кала бермекчи. Ал эми дагы бир депутат Чолпон Жакупова мындай укук президентте дагы жок экенин айтат. Ошондуктан парламент күздөгү шайлоонун аркасы менен элди дагы адаштырганы жатканын Азаттык айтып берди.
Ошондо они упаковывают конституцию новую в закон о референдуме. О назначении референдума. Ошондой кылабыз деп атышат. Насколько я поняла, ошондой кылабыз деп атышат. А это туура эмес да, таптакыр туура эмес болуп атпайбы?
Мыйзамга ылайык, жөнөкөй элдин 300 000 колун топтоо менен гана референдум өткөрүү мүмкүн. Бирок бул процесс узак убакытты талап кылгандыктан бийлик мыйзамды бузуу жолун тандаганын Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, юрист Зайнедин Курманов Азаттыкка белгиледи. Ал кошумчалагандай, конституция кабыл алынган күндө деле конституциялык сотко эртең көптөгөн арыз түшмөкчү. Мындай болоорун алдын ала туйган бийлик конституциялык сотту да президентке көз каранды кылып жатат дейт.
Анткени бул бийлик алмашкандан кийин конституциялык сотко же палатага көп кайрылуу болот биздин граждандардын. Ошону бир өзүбүздү сактайлык, биз конституциянын алдына тиш кетпейлик, тиги заключение жазып койбосун, бир закон алып койбосун, бизди түшүрө турган же сотко баарды түшүнүп атат.
Аларда маалында Роза Отунбаева башында турган убактылуу өкмөт мүчөлөрү да жакынкы күндөрү баш мыйзамдын айланасындагы маселе боюнча билдирүү жасап, президент Атамбаевга чейин жеткирүү алдында турат. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров ал кайрылууга 8 мүчө кол койгонун айтат. Мындан улам конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккан саясий күчтөрүн катары калыңдап кеткендиктен бийлик бул кадамдан артка тартышы мүмкүн деген ойлор да басымдуулук кыла баштады. Саясат талдоочу Табылдакиров бийлик убакыттан да мыйзамдык жактан да утуруп жаткандыктан долбоорду артка чакыртып саясий кырдаалды жайгарса болоорун айтат.
Беш эле саясий партия колдоп атат. Парламенттин сыртындагы саясий партиялардын баары тең колдоп атат. Ошондуктан өтө татаал да. Анан эгерде ушул процесс дагы ушундай болуп колдогондордун саны көбөйсө, анда бийлик эсептеш керек болот дагы, анан конституциялык реформаларды токтотууга аргасыз болот.
Конституцияны өзгөртүүгө каршы оппозиция күзүндө республикалык курултай өткөрүү ниетин билдиришти. Бийлик узурпациялоого жол жок кыймылын отурумда курултай аркылуу алар өзүнүн массасын бийликке көрсөтүү аракетин ишке ашыраарын жашырган жок. Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхында конституция 8 жолу өзгөргөн. Ар дайым баш мыйзам өзгөргөн сайын жогорку бийликтин ыйгарым укуктары бекемделип келген. 2010 жылы гана апрель революциясынын арты менен кабыл алынган конституция буга чейинкилерден айырмаланып парламентке көбүрөөк укук берилген. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми түз эфирдеги маек менен улантабыз. Биз менен телефондон байланышта Серепчи Албек Акунов турат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Албек мырза, конституцияны өзгөртүү демилгесине каршы саясатчылардын жарандык коомдун биригүүсү жана баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы акыркы кездерде жыйындардын көбөйүшү бийликти ойлондуруп, демилгечилер конституцияны өзгөртүү долбоорунан баш тартышы мүмкүнбү? Сиздин баамыңызда?
Андай баш тартышы деле мүмкүн, бирок ушу 25 жылдык тарыхта жана өзүңүздөр айткандай 8 жолу референдум аркылуу конституцияны өзгөрткөндө деле, ошол Акаевдин учурунда деле, Бакиевдин учурунда деле конституцияны өзгөртпөш керек деп референдумга каршы оппозициялар бир муштумга биригип, мына Дооронбек Садырбаев, Салижан Жигитов окшогон олуяр канчалык өзүнүн акылын айткан менен бийликке аларды уккан эмес, ошол өздөрүнүн демилгесин аягына чейин чыгарып референдум аркылуу ошентип өзгөртүүлөрдү кийирген.
Мында деле ошо күрөш тескерисинче күчөйт деген ойду айткыңыз келет ага. Артка кайтарбайт дегендей.
Ушундай болгондо азыркы эгерде тарыхый тажрыйбага кайрылып айтсак, анда баш тартышы бул бийлик бир нече жолу ушундай бир популярдуу эмес долбоорлорду айтып анан баш тарткан учурлары болгон. Балким бул жолу деле ошентиши мүмкүн. Бирок эгер антпей аягына чейин чыгабыз деп референдумга барышса, анда ушул тарыхый тажрыйба көрсөткөндөй бир дагы референдум да өтпөй калган учур болгон эмес.
Эми Алыбек мырза,
кандай болсо деле колдойт.
Акыркы кездер оппозиция жана конституцияны өзгөртүүгө каршы топтор күч алган сайын бийлик да демилгени коргоого бар күчүн сарптап жатканы байкалууда. Аларда Өзбекстан менен чек ара маселеси чыңалып, Аксыда үңкүртөө талашынан улам абал курч турган кезде аткаминерлердин конституция менен баш оорутуп жатканын кандай баалайсыз?
Бул абдан мындай негативдүү баалайм. Жалаң эле мына үңкүртөө бул көрүнүп аткан мындай көйгөй болуп атат да, толтура көйгөйлөр. Ошо кум төр маселеси деле чечилген жок. Мына тышкы саясаттагы көйгөйлөр, ошол жогорку нарын кестери башталып барып токтоп калды. Деги эле мына ошол Америка менен башка өлкөлөр менен мамилелерибиз бузулду. Таянганыбыз, үмүтүбүз Россия эле бажы союзуна киргенде андагы үмүттөр акталган жок. Аябагандай эле көйгөйлөр көп эле. Мына ошондой шарттарда дагы бир жолу ушундай популярдуу эмес маселеге кайрылып атканы бул бийликтин бир мындай бир ушундай экен да, мына кыргыздар, Кыргызстандын тажрыйбасы көрсөтүп атпайбы, бийликке келгенче баары эле демократ болот экен да, анан бийликке келгенден кийин эле конституцияны өзгөртүш керек деп эле өзгөрүп калышат экен да, демократияга даалысын салып элечи. Ушундай популярдуу эмес учурда ушундай маселени көтөрүп аткандагысы бул бийликтин авторитет деле алып келбейт.
Эки күн мурун Бишкекте өткөн жыйында президенттик аппараттын өкүлдөрү менен конституцияны өзгөртүүгө каршы саясатчылар ортосунда бир топ кайым айтышуулар болду, уксаңыз керек. Демилге мынчалык олуттуу талаш тартыш чыгарып жаткан учурда президент өзү да бир үн катышы керекпи? Анткени азыркы мамлекет башчынын бийлигин кеңейтүү аракети болуп жатат деген сөздөр айтылып атпайбы бул баш мыйзамды өзгөртүү менен?
Мына ошол эле эгемендүүлүктүн 25 жылдык тажрыйбасы көрсөткөндөй, биз башында ошентип ойлогонбуз Акаевдин мезгилинде. Ушу Акаев эле билбей атат, ага чейинкилер эле ушуну ушинтип атат го, эгерде биз Акаевке айтсак анан Акаевке жеткирсек деп. көрсө баарын эле билип турат экен. Мына биздин президент эле мурун бир жолу өзүнүн оюн билдирген, конституцияга эч кандай өзгөртүү киргизилбейт, ошо 20-жылга чейин киргизилбейт дегенди колдойм деген оюн айткан болчу да. Анан азыр дагы балким ошондой бир президент жанагындай чың алып күчөп баратса, балким ошентип чыгып туруп ошол бийликтин демилгесин токтотуп кое тургандай мүмкүнчүлүгү толук бар. Ошондой дагы болушу мүмкүн. Эгер андай болсо, анда ошол эмки жылкы шайлоонун алдында азыркы бийлик дагы, президент дагы бир топ мындай аброй топтоп алат эле.
Сизге чоң рахмат пикириңиз үчүн. Мен угармандарга эскерте кетем, Азаттык радиосунун түз эфиринде биз менен телефон аркылуу серепчи Алыбек Акунов маектешти. Биз конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесин боюнча сүйлөштүк. Кыргызстанда саат 8:15 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Чукул кырдаалга карабай үңкүртөөдөгү телемунаранын иши токтобой турганын маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети билдирди. Италиянын жер титирөө болгон аймактарына чукул кырдаал жарыяланды. Эки күн мурун кызылзала курмандыктары 250-ден ашты, 400-гө жакын адам ооруканада жатат. Бүгүн Бишкекте элдик парламент коомдук уюмунун мүчөлөрүнүн соту башталат. Джон Керри менен Сергей Лавров бүгүн Женевада жолугушуп Сирия маселесин талкуулашат. Бишкекте бүгүн парламент депутаттары жаштар менен жолугушуп мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө мыйзам долбоору талдоого алышмакчы. Чолпон атада кече Ысык Көлдүн Сырдуу кумдары фестивалы өттү. Анда скульпторлор тарыхый каармандардын айкелдерин кумдан жасашты. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда турат. Дарегибиз azattikchekit.org. Иранда 12 жаштагы өспүрүм кыз ооруканада каза тапты. Анын атасы Ооганстандын жараны болгондуктан доктурлар атайлап эле операция жасабай койгону айтылууда. Себеби Ирандын мыйзамдары боюнча ички органдарды алмаштыруу операциясы бул өлкөдө өз жарандарына гана жасалышы керек деген талап бар. Саламаттык сактоо министрлиги бул айыпты четке кагууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевада.
12 жаштагы Латифи Рахмани өткөн аптада Ирандын Шираз шаарындагы клиникада көз жумду. Адамдын борбордук нерв системасы жана ички органдарын жабыркаткан Вильсан оорусу деп аталган оор илдетке чалдыккан өспүрүм кыздын абалы боорунун айынан күндөн күнгө начарлап бараткан. Кыздын атасы Ооганстандын жараны. Ал оорукананын дарыгерлери Ирандын жараны болбогон үчүн кызына трансплантация операциясын жасабай коюшканын, чүрпөсү ошонун айынан көз жумганын айтууда.
Адегенде алар менден операцияга кеткен чыгымды төлөгөнгө чамаңар жетеби деп сурашты. Мен ооба деп жооп бергем. Анда эмесе шейшемби күнгө даярдана бергиле, операция ошол күнгө белгиленди деп айтышты. Бирок шейшембиде жасалган жок, ишембиге калды дешти. Кызым бейшемби 18 августта каза болуп калды,
деди ал ИСНА агенттигинин кабарчыларына. 2 жыл мурда Иран бийлиги өз жарандарынын органдарын чет өлкөлүктөргө трансплантациялоого тыюу салган. Муну өкмөт ички муктаждыктын көптүгү менен түшүндүргөн. Бирок Латифанын кайгылуу окуясы боюнча комментарий берип жатып, өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү анын өлүмүнө бул фактор таасир этпегенин айтышты. Алардын айтуусунда боорун алмаштырууга кыздын абалынын оордугу негизги себеп болду. Латифе балдардын ыкчам терапия бөлүмүнө жаткырылган. Ага керектүү дары дармек берилип, боорун алмаштыруу үчүн текшерүүдөн өтүп жаткан. Бирок абалы тез арада кескин начарлап кеткендиктен операция жасай албай калдык. Кан басымы түшүп, жүрөгү кармап калды. Ошондуктан аны сактап кала албадык, деп айтышты доктурлар. Атасынын же энесинин боорунун бир бөлүгүн алып операция жасоого мүмкүн болчу, бирок кыздын абалы чукул арада начарлап кеткендиктен хирургиялык кийлигишүү жасалган жок, деп билдирди Ирандын саламаттыкты сактоо министри Хасам Хашими. Ал Латифенин өлүмү тууралуу жазган массалык маалымат каражаттарын олдоксон мамиле кылып, так эмес маалымат таратышты деп айыптап, бир тууган ирандыктар менен оогандыктардын ортосунда чыңалуу жараткысы келген күчтөр бар экенин айтты. Министр ошондой эле 2014 жылы кабыл алынган мыйзамды жактап, бул эреже Иран элинин улуттук ар намысын коргоого багытталган норма деп белгиледи. Соңку 10 жылда Ирандын расмий маалыматына караганда 608 чет өлкөлүк жаран бул өлкөгө келип бөйрөгүн алмаштырып кеткен. Бирок бейрасмий сан мындан да көп болушу ыктымал, себеби көп чет элдиктер жашыруун жолдор менен келип операция жасатып кетери маалым. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Эми Ирандан кайра Кыргызстанга кайтып, жергиликтүү медицина жаатындагы баянга орун беребиз. Дарыгерлерге төлөнүүчү айлык маянанын жетишсиздиги Кыргызстанда бүгүнкү күндө актуалдуу маселе бойдон калууда. Мунун айынан медиктер жеке клиникаларга агыла башташты. Маселен, Талас райондук үй бүлөлүк медициналык борборунда жалпысынан 200 чукул дарыгер бар болсо, анын теңи жеке клиникага көбүрөөк убактысын бөлөт. Өз кезегинде мындай көрүнүш мамлекеттин ооруканасында аксыз дарылангандар үчүн ыңгайсыздык жаратып келүүдө. Сөздү кабарчыбыз Альбина Сулайманкулова улантат.
Гүлбайра Ниязбекова жашаган Таластын Кызыл Туу айылында негизи эле дарыгер жетишсиз. Мындан улам ал тесттер эки баласын текшерүүдөн өткөрүү үчүн райондун борборундагы ооруканага келген. Бирок бул жерден да дарыгерди тапкан эмес.
Алексейка болсо кожный жок. Анан бияка кетип турушу керек койдуру. Ан койдурса керек болсо эмне болсо. Такси менен барып атып, такси менен келип атып, кыйынчылыктары менен. Ар көрсөк бирин алсак бирине жумшайт келип. Бияк частный да.
Деп каарманын бир аз муңая түштү. Себеби ал үй бүлөлүк шартына байланыштуу өкмөттүк ооруканадагы дарыгерге акча төлөмөк эмес. Ал эми жеке клиникадагылар бейтапты бир көргөнгө 100 сом алат. Аларга бир күндө эң кур дегенде 10 жакын адам кайрыла турган болсо, мамлекеттик ооруканадагы дарыгердин бир айдагы айлыгын бул жердегилер бир жуманын ичинде табат. Алардын бири 30 жылдан бери тери ооруларын дарылап эмгектенген 58 жаштагы Акылбек Жуманалиев. Дарыгер жеке клиникага кетүүсүн мындайча түшүндүрдү.
Муктаждыкта чынын айткандачы. Өтөөр врачтары. Ошол эле медработниктердин баарынын эле айлыктары аз да. Айлыктары аз. Үй бүлө бакканга жетпей. Балдар чоңойгон сайын чоң ишет дегендей кыргызча айтканда. Жетишпейт да чынын айткандачы. Үй бүлө багыш үчүн баардык жака аракет кыла баштайсың да. Тияка бар иштеп көрөйүн, бияка бар иштеп көрөйүн депчи.
Ошентип, мамлекеттик ооруканаларда дарыгерлер таңкыстыгы жаралат. Анткени менен маселени мыйзамга ылайык келбеген жол менен жөнгө салып келаткандар кездешет. Тагыраагы бир эле учурда эки кызматты аркалап жаткандар бар. Талас райондук үй бүлөлүк медициналык борборунун директору Молдоалы Мырзаев бул боюнча төмөнкүдөй пикирде билдирди.
Эгер өкмөт нормальный айлык төлөп өзү төмөн кылса, мен ойлоп атам, аларга деле выгодно болот болчу. Ошо өкмөт көйүштөп өзү төмөн кылганчы. Көп дарыгерлер 0.5 ставка, 0.25 ставка алып ушул жерде иш жүргүзүп атат.
Бул деген дарыгердин жумушка аптасына 2-3 жолу гана келет дегенди түшүндүрөт. Мындай көрүнүш жергиликтүүлөр үчүн бир топ бушаймандык жаратат. Бул боюнча 28 жаштагы Асият буларга токтолду.
Келип күтүп-күтүп калабыз, иногда болот, келебиз, что жок болуп калат да. Бир күн мягта иштейт, бир күн тягта иштешет. Түшүнбөйбүз да иногда, чынында элечи. Мисалы, среда, пятница иштейт деп коет, ошол күндөр келет, среда, пятница күндөрчү.
Таластагы үй бүлөлүк медициналык борборлордун саны район боюнча 10 ашык. Маалыматка ылайык, андагы дарыгерлер 30% гана камсыз болгон. Мунун себеби ириде айлык маянанын жетишсиздиги менен байланыштуу. Альбина Сулайманова, Талас облусу.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тобун сагын, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн эми басма сөзгө баяндама түрмөгө улантат. Бүгүн чыккан гезиттерди түзөп одаш Айлубек Дүйшеев барактап берет.
Гезиттер каникулдан кайтып келе баштады. Бүгүн Фабула гезити жарык көрүп, баш мыйзамды өзгөртүп баш ооруга айланды жана үңкүр тоодон үмүттү үзөбүзбү деген баш темалар менен жаңы санын ачты. Журналист Алмаз Темирбекуулу макаласында ушу тапта конституциянын айрым беренелерин өзгөртүү боюнча талкуу жүрүп жатканын, талкууда депутат Рыскелди Момбеков сүйлөп, Баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин бир жыл мурда эле фракция лидерлери Чыныбай Турсунбеков, Феликс Кулов, Өмүрбек Текебаев көтөрүп чыгышканын, илгери Акаев андан көп, Бакиев бир айда эки жолу конституцияны өзгөртүп атканда мылжыйып, унчукпай, элдин атына жамынып булгытып олтургандар бүгүн да акыл айтып өзгөртпөш керек деп, президенттик шайлоонун алдында упай топтоо максатында олуттуу маселени оюнга айлантып олтурушканын айтканын. Айтор, бүгүн орток пикирге караганда кайсы пикирлердин арбын айтылып жатышын табигый көрүнүш катары кабыл алсак жарашаарын, анткени сүткө оозун күйгүзүп алган айранды үйдөп ичет дегендей абал өкүм сүрүп жатканын жазды. Гүлмира Шаршеева даярдаган бетте үңкүртөөдөгү чырды чечиш үчүн мамлекет жетекчилери кандай жардам кадамга барыш керек деген теманын алдында бир топ адамдардын ойлоруна орун берди. Башкы редактор алмашып, ордуна журналист Бегимай Бакашева дайындалганын, кесиптин бир топ кызматкерлери да алмашканын бүгүн жарык көргөн Дефакты гезитинен окусаңыздар болот. Аталган кесип президенттин аппарат жетекчисинин тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун көчмөндөр оюндарынын келечеги кең деген маегин басты. Исаков көчмөндөр оюндарына алгач 40 мамлекет катышмакчы болсо, бүгүн алардын саны 50 жеткенин, көчмөндөр оюндарынын 25 түрү даңазаланаарын, дагы бир жакшы жери эл аралык деңгээлдеги оюн зоокторду же концерттерди буга дейин өткөрө турган жайыбыз жок болуп келсе, эми замандын бардык талаптарына жооп бере турган 10,500 адам сыя турган жай же ипподром курулганын кубануу менен билдирди. Журналист Аман Иманалиев макаласын өз мамлекетине чыккынчылык же үңкүртөөнү Өзбекстанга белек кылган Бакиевдин кыянаттыгы деп атады. Журналист Эльбира Акимова макаласында өтө өкүнүчтүү маселени козгоп, бир дагы кыргыз келини Орусиядагы тууп таштап кеткен ымыркайын кайтарып алгылары келбегенин, бала таштоо боюнча Кыргызстан дүйнөдө биринчи орунга чыкканын кейиш менен кеп кылды. Дефактынын жаңы санында 22 майып баланы багып жаткан Сыягүл апа тууралуу, олимпиадага жибергенде мылтык атуу боюнча 6 медаль алып кайтмагын айткан мурдагы ички иштер министри Абдылда Суранчиевдин маегин, экс президент Роза Отунбаеваны Бириккен Улуттар Уюмунун жогорку комиссарлыгына көрсөтүп жаткан жакшы кабарлар бар экени менен таанышасыздар. Супер инфо гезитинен Балбан кыз Айсулуу Тыныбекованын олимпиададан 6 медаль алмайынча жеке жашоомду ойлобойм деген маегин, салтынайынан эки жак урушуп кетишти деген макаланы, байгесиз олимпиада деген жана баш мыйзам менен үңкүртөө тууралуу макала маектерди окуйсуздар. Эркин Тоо гезитинде журналист Атай Алтымышевдин эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына карата, эгемендикке чейин Кыргызстан мал сарай салам десе да Москвадан уруксат сураган деген макаласы менен ашты. Абдимухтар Абилов макаласында Кыргызстандын көз каранды сыстыгынын күнү 31 августта белгиленсин деген сунушту биринчи жолу легендарлуу парламенттин депутаты Бегиш Ааматов айтып сунуш кылып чыкканын, ошол сунуш кабыл алынып 31 август Кыргызстандын тарыхый күнү болуп калганын баяндады. Көчмөндөр оюндарына түркмөндөр мыкты жасалгаланган 3 боз үйү жана аттын кулагында ойногон жигиттери менен келгени да ушул гезитте маалымдалды. Кыргыз Туусу гезити мамлекеттик ишмер Болот Мамбетов тууралуу уруунун эмес улуттун чыгааны эми унутта калабы деген макаласынын бүгүн аягына чыкты. Журналист Болотбек Ташналиевдин Ашар козголушу менен КДКны эске салган жана көз өтүп кеткен чыгармачыл адамдарды эскерген Доор кулаганда деген макалаларын, тарыхчы Дөөлөтбек Сапыралиевдин Кара Кыргыз хандыгынын жарыяланышынын 175 жылдыгына арналган тарыхый баянын жана башкаларды басты. Вечерний Бишкек гезитинде баш мыйзам боюнча талкуу жүрүп жатканы, Италиядагы кыйроо Бишкек шаары алдыдагы майрамдарга карата жасалгалана баштаганы, Атабейит мемориалдык комплексинде үркүндө курман болгондорго арналган эстелик орнотулганы, анын ачылышы 2 сентябрга пландалганы, үркүнгө арналган мемориалды курууга өлкө казынасынан 136,6 млн сом жумшалганы, Кожомкул атындагы сарайда мектеп базар иштеп жатканы, Союзбек Салиев аттуу кыргыз жигити литвалык шериги Йонас Жукнус менен биргеликте дүйнөнүн 20 өлкөсүн кыдырып чыгуу үчүн 2 кишилик самолет менен саякатка аттанганы жана башкалар тууралуу макала маалыматтар бар. Ушу менен бүгүнкү гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн Бишкекте басылган гезиттерге баяндаманы Шайлобек Дүйшеев жасады. Ушул эле басма сөзгө баяндаманы бир аздан соң биздин сайтыбыздан окусаңыз болот. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит орг деп аталат. Ал эми кол телефондон азаттык чекит моби дарегин кирип терип кирсеңиз болот. Орусча сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Ушун менен эртең мененки берүүлөрүбүздүн бир бөлүгү соңуна чыгып атат. Кийинки жарым саатада биз түз эфирде болобуз. Арай көз чарай талкуубуз бар. Бүгүнкү программаны Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 26 августтагы берүүлөрдү улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Кыргызстандын орто мектептери окуу китептери менен 79% гана камсыз болду. Билим берүү министрлиги окуу китептери ижарага берүү ыкмасын кайра киргизүү аракетин көрүүдө. Эгемен Кыргызстандын мектептери эмне үчүн окуу китеби менен камсыз боло албай жатат? Окутулуп жаткан китептердин мазмуну эмне үчүн начар? Алдыда ушул жана башка суроолорду камтыган арай көз чарай талкууну сунуш этебиз. Эгер бул темада ой пикириңиз болсо, бир аздан соң Бишкектеги студиябызга 31-61-63 номуруна чалып байлансаңыз болот. Талкууга өтөр алдында Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстан өңкүртөөнү өзүнүкү деп эсептейт. Кыргызстан менен талаштуу болуп жаткан өңкүртөөнү өзбекче аталышы Унгар Типа деп атап, Өзбек ички иштер министрлиги бул тоо Өзбекстанга таандык деп билдирди. Ал эми андагы радио релелик станцияда иштеп жаткан жеринен кармалган 4 кыргызстандык жаранды Өзбекстанда мыйзамсыз жүргөндүгү үчүн кармалды деп маалымдады. Өзбек маалымат каражаттары аталган министрликке таянып кабарлашкандай, өңкүртөөдө кармалган кыргызстандык жарандар Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат. Кыргызстандын чек ара кызматы Өзбекстанда кармалып турган кыргызстандык жарандарды бошотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын маалымдоодо, ага ылайык 22 августта тиги учак менен өңкүртөөгө түшүрүлгөн 7 милиция десанты тоодо кала берүүдө. Ал эми өзбек тарап кармап кеткен радио релелик станциянын жумушчулары Өзбекстандын яңы курган райондук ички иштер бөлүмүндө кармалып турушат. Өңкүртөөдөгү телемунаранын иши токтобойт. Бул тууралуу 25 августта маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин Кыргызстандагы байланыш операторлору менен болгон жолугушуусунда айтылды. Анда берилген маалымат боюнча кермен 24 радио релелик станциясы аркылуу бардык мобилдик операторлордун байланышы, интернет, мамлекеттик каналдардын телерадио берүүлөрү мурдагыдай эле иштеп жатат. Эгер электр менен жабдуу токтосо, күйүү чымай менен иштөөчү генераторлор автоматтык түрдө ишке кирет. Кермен 24 радио релелик станциясында чукул кырдаалдарда иштөөчү бардык кошумча жабдыктар коюлган. Ошондуктан интернет, мобилдик байланыш мамлекеттик теле радио берүүлөр үздүксүз берилет деп билдирет маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин басма сөз кызматы. Бирок дизелдик генератордун күйүү чымайы канча убакытка эсептелгени тууралуу маалымат жок. 25 августта кербен 24 радио релелик станциясынын кызматкери аталган станция автоматтык режимде иштеп жатканын, жумушчулардын колдоосуз айрым тетиктер күйүп кетсе, аймактагы 3 райондо теле радио берүүлөр мобилдик байланыш жана интернет тартпай каларын азаттыкка билдирген эле.
Ачык айкын сот.
Италиянын жылдан жабыркаган аймактарына чукул кырдаал киргизилди. Мындай жардыкты өлкөнүн премьер министри Маттео Ренци 25 августта жарыялады. Жылдан жабыркандарга жардам иретинде өкмөт 50 млн евро бөлдү. Ренци дагы кошумча каражат болорун убада кылууда. 24 августтун таңындагы жетирүүнү алып болгондордун саны 250 ашты. 360 ашуун адам ооруканага түшкөнү кабарланууда. Өлгөндөрдүн 200 чамалуусу Аматриче шаарында катталды. Бүгүн элдик парламенттин мүчөлөрүнүн соту башталат. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталган Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев жана Тойгонбек Калматовдун үстүнөн сот иши 1-майрандык сотунда жабык болот. Бул тууралуу Азаттыкка элдик парламент коомдук уюмунун дагы бир мүчөсү Расул Үмбеталиев билдирди.
Ачык айкын сот болуш керек эле. Эмне дегенде бул парламенттин жетекчилери мамлекеттин сырына эч качан тиешеси жок болчу. Эл билиш керек, элдик парламент кескиндүү чаралар көргөн жокпуз.
Элдик парламент уюмунун лидерлери жана мүчөлөрү 12 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалып камакка алынышкан. Керри менен Лавров Женевада Сирия маселесин талкуулайт. Жолошуунун темасы Сирияда кырдаал, максаты Сириядагы аскердик аракеттерди координациялоого арналган келишимдерге жетишүү белгилүү болгондой, АКШ Сириянын куралдуу оппозициясын колдосо, Орусия президент Башар Асадтын режимин колдоп келет. Чолпон атада Ысык Көлүнүн сырдуу кумдары фестивалы өттү. Анда Чолпон ата шаарынын борбордук аймагында скульптурлор тарыхый батырлардын элесин чагылдырган скульптураларды жасашты. Фестивалга 25 скульптур, анын ичинен Казакстан, Өзбекстандан да келип катышты.
Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка кабарлар толугураак азаттык чекит орг сайтында. Эми биз мектептердеги китеп тартыштыгына арналган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Жаңы окуу жылы башталар алдында Кыргызстандын орто мектептери окуу китептери менен 79% гана камсыз болгону айтылды. Билим берүү министрлиги ушул жылдан тарта окуу китептерин ижарага берүү ыкмасын кайра киргизүү аракетин көрүүдө. Эгемен Кыргызстандын мектептери эмне үчүн окуу китеби менен камсыз боло албай жатат? Күнөө китепти жаза албаган автордабы же мыкты эмгектерди тандай албаган министрликтеби? Азаттык бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издеген жатат. Биздин талкуубузга билим берүү жана илим министрлигинин мектептеги окуу китептери боюнча адиси Чынара Курбанова Ысык Көлдө иш сапарда болгондуктан телефон аркылуу катышат жана Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов. Кош келдиңиз биздин студиябызга. Урматтуу каармандар, ушул маселе боюнча сиздерде суроо болсо же пикириңиз болсо 31-61-63 телефонуна талкуу учурунда чалып байланышсаңыз болот. Анда эмесе биз алгачкы суроону Чынара айым сизге берели. Сиз бизди угуп жатасыз да?
Ооба.
Мына билим берүү министрлиги мектептер окуу китептери менен 79% камсыз деп билдирди. Бирок дээрлик бардык мектептерде айрыкча айыл жерлериндеги мектептин мугалимдери китеп жетпейт, 3-4 бала бир китепти талашып окуп жатышат деп айтып атышат да. Чынында канча пайызга камсыздалган? Кайсы окуу предметтери боюнча китептер жетишсиз?
Чынында эле ушу 79% менен камсыздоосу туура эле айтылган сөз. Бирок кээ бир предметтер боюнча жетишпегендик китептер бар да. Багында китептердин саны көптөгөн тираж менен чыгып, эки үч жолу бир наамы кайталап чыккан үчүн ушундай эме акыбалда болуп калдык да бүгүнкү күндө. Анан ошон үчүн кээ бир китептердин жетишпегендиги билинип атат. Анын үстүнө китеп деген окуу китеби 5 жылга эле
эсептелген.
Ооба, мөөнөтүндө. Бирок тиги 5 жылдан кийин программа өзгөрүлүп атат, анан балдардын саны да көбөйүп атат. Ошон бүгүнкү күнгө жетишпегендиги билинип атат да бизге.
Кайсы предметтер боюнча окуу китептери жетишпейт?
Көбүнчө баягы эле айтылгандай, чындыкты айтсак башталгыч класстарга жетишпегендиги билинет да. Көбүнчө жанагы математика, анан мекен тануу 2-класстын китептери багында аз тираж менен чыгып калып, азыркы күндө программа өзгөрүлүп, жаңы китептерди иштетип атабыз жаңы программа боюнча чыгаруу китептерине. Бирок эмне жетишпегендиги менен ошон байланыштуу болуп атат да. Мурунку эски китептер чыгып, азыркы эмелер программага жарабай калгандарын китептер эми 2-классыга абдан эметип атат да. Анан ортоңку класстарда деле көбүнчө программага кичине программа өзгөргөн үчүн ошо ылайык болбой калган китептер да турат да, ошон үчүн жетишпегендиги билинип атат бизге.
Рахмат Чынар айым, сиз байланышта болуп туруңуз. Кийинки суроо сизге, Абакир мырза. Мына сиз камсыз болбой жаткандыгынын негизги себеби эмне деп ойлойсуз? Анан окутулуп жаткан китептердин мазмуну эмне үчүн начар? Бир топ мугалимдер айтып атышат да, анан республикалык тестирлөөдө көрсөтүп атпайбы, окуган предмети менен турмушта пайдалануу таптакыр эки башка болуп калып атат да. Күнөө ошол мектепти, китепти жаза албаган автордабы же мыкты эмгектерди тандай албаган министрликте?
Мен айтар элем, камсыз болуу маселесине билим берүү академиясынын тиешеси жок, муну министрликтин милдети деп эсептейм. Алар кай жерге жетпейт, кайсы предмет жетпейт, ушуну уюштуруш керек. Мазмун боюнча Билим берүү академиясы эксперттик функцияны аткарып келет. Жаңы муундагы китептерди апробация жүргүзүү биздин милдетибиз болгон. Бул маселенин бир аз тарыхы бар. Совет доорунда борбордоштуруп негиз китептер Москвадан келет эле, Кыргызстандан тилге, адабиятка, тарыхка, географияга байланышкан гана китептер, же болбосо ошол китептердин тийиштүү бөлүмдөрү иштелип чыгып, өлкөдө китеп жазуу, окуу китептерин жазуу тажрыйбасы өтө кеңири топтолгон эмес. Анан союз таркагандан кийин бир 2000-2003 жылдарга чейин деги эле китеп менен эч ким алек болгон жок. Ушул учурда эски запас менен эле жүрүп отурдук, өкмөт колго алган жок, анан китептин ресурсу таптакыр түгөнүп бүткөндө, анан китеп жазууну бир аз башташты. Алгачкы муундагы китептерди түпкүлүгү жергиликтүү авторлор бекерге эле жазды деп айтсак болот. Анан проблема качан чыкты? Проблема деген 2008-2009 жылдардан баштап гонорардык акча төлөнө баштаганда башталды. Китептин жанагы баасынан 10% автордук гонорар болуп төлөнгөндө кээ бир учурда мындай бир ыгы жок ыкмалар колдонуп бирин бири каралоо, бирин бири сындоо күч алды. Бул акчага болгон умтулуш аракет. Мен Билим берүү академиясынын кызматкерлеринин пикирин айтып коеюн. Ушул 2000 жылдары китеп жазганга автор жок эле таптакыр. Ошол эле мекен таанууну демилгелүү иретте биздин кызматкерлер жазган. Кийинчерээк жаза турган киши көбөйдү, себебин жогоруда айттым. Анан сапаты боюнча келгенде маселе бар. Мен айтып атам, китеп жазуу технологиясы Кыргызстанда жакшы өнүкпөгөндүктөн авторлордун мууну дагы калыптануу процессинде, бул жетилүү процессин башыбыздан өткөрүп жатабыз. Менин жеке пикиримде эгемендүү өлкөдө мектеп билиминдеги окуу куралдарын ошол өлкөнүн жарандары жазса, бул мамлекеттүүлүккө, бул өзүбүздүн мындай бир эл арасында тең ата сүйлөшкөн саясатыбызга дал келет деп эсептейм. Бул жагынан келгенде бир тенденция бар. Кыргыздын авторлору китеп жаза албайт, биз сырттан алып келишибиз деген мындай позиция бар. Россиянын китебин алып келели, которолу деп. Мен ага жогоруда айткан себеп менен да бир каршымын. Өзүбүздүн улуттук адистер жазсын деп. Экинчиден, Россияга караганда Кыргызстанда бир аз реформанын мазмуну башкараак. Биз 11-нчи жылдан баштап компетенттүүлүк негизге өтүп, окутуунун натыйжасын, күтүлүүчү натыйжаны так компетенциялар менен белгилеп алып туруп, мына ошонун багытында реформа жасап атабыз. Демек, китеп ошого ылайыкталыш керек. Мен айтып коеюн, Россияда бул технология толук кире элек. Ошол себептен илимий өңүттөн келгенде дагы Россиянын китебин түз эле которо коюу биздин жарыялаган реформанын методологиясына дал келбейт. Мына ошол себептен мен ойлор элем, конкурстарды тагыраак, ачыгыраак уюштуруш керек. Конкурс китеп жазуу конкурстарын авторлорду тандоого келгенде бул маселе менен түпкүлүгү министрлик алек болот, долбоорлор түздөн түз катышат, биздин академиянын буга тиешеси жок.
Жакшы. Чынар айым, билим берүү министрлиги мурдагы жылдардагыдай китепти ижарага берүү ыкмасын кайра киргизебиз деген демилгени көтөрүп жатасыздар. Азыр ушул заманда китепти ижарага берүү зарылбы?
Ооба, чынында айтканда бул деген ижара абдан зарыл. Айтмакчы, азыр мындай болуп атат да, бюджеттен бөлүнгөн каражат, финансылык каражат китепке чыгара турган жылына 130 миллион сом жылына чыгарылат да. Анан ошо каражат деген 34-30 тегерегинде китептерге эле жетишет да. А негизи баардык китептерди чыгарганга деле 136 наам китеп керек да ар бир мектепте. Ооруспу, кыргызбы, өзбекпи, таджикпи, баардыгы 136 наамдын тегереги, өзбек мектептердики даже 140 чейин жетип кетет. Анын баарын чыгарганда чоң тираж менен кымындай эле акча болуп калат экен. Биздин саналуу боюнча жанагы биринчи башталгыч класстардын китебин алмаштырууга эле 1-4 чейин 600 миллион сом керек экен да. 600 миллион сом зарыл. Бирок биздин бюджетте Кыргызстандын бюджетинде мындай акчаны бөлүшүп алышпаганына карата ошондой ижарага бере турган китептерге мүмкүнчүлүк керек болуп калды да. Ошон үчүн мурун ижарага берип берген китептер жакшы жардамын берчи да, ошо түшкөн акчалар. Китептердин камсыздоо маселеси жакшы эле чечилип аткан. Азыркы күндө мына көрдүңүздөр да, дагы министрдиктин аракети менен 79% келдик. Бул жакшы эле пайыз, камсыздоо пайызы.
Чынар айым, эгер вот билим берүү министрлиги ушул окуу китептерин ижарага бере баштаса, бир үй бүлөдө мисалы үчүн 4-5 бала окуй турган болсо, ата энелерге абдан кыйынчылык пайда болот да. Анан киши окубаган сан түмөн китеп чыгарган Кыргызстанда окуу китебин ижарага берүү мында адам укугун чектөө менен барабар деп жатышат. Ага негиз жокпу?
Мындай да, көп балдарлуу үй бүлөлөргө обязательно льготалар бар да. Алар баары жазылуу положенияда, жетимдерге, жарым жетимдерге, көп балдарлуу балдарга, анан жанагы дагы льгота социально уязвимый слой населения деп коебуз, ошолорго баарына эле льготалар каралган положенияда. Бардык эми адегенде быйыл буйруса ошо пилотирование деп эметип атабыз, бир эле региондо буйруса болот, азыр чечиле элек ошол жети эме болорун. Положениябыз дагы даярдалып атат, пока еще утверждение боло элек.
Абакир мырза, эмне үчүн ушул окуу китептери жазыла турган авторлор жакшы тандалбай жатат да, башкача айтканда дарамети, тажрыйбасы иликтенбей туруп конкурс аркылуу гана тандалып жатып атат. Мен мисалы үчүн ушул жыл башында 9-класстын тарых китебин окуп калдым. Ошондо Кыргызстандын соңку тарыхы жөнүндө жазылган экен. Бул жерде тарыхый изилдөөлөр жок эле, ошол автордун жеке көз карашынын негизинде жазылып калыптыр да. Бул келечек муун үчүн да, мамлекеттин коопсуздугу үчүн дагы абдан коркунучтуу да. Мындай окуу китептер мындай сиздердин кыргыз билим берүү академиясынын экспертизасынан өтөт деп айтпайсызбы? Кантип өтүп кетип жатат?
Мен айтар эле, мен туура маселени көтөрдүңүз. Окуу китебинин жазылышынын өзүнүн стили, тили, багыты болот. Муну баардык эле киши жаза берүүгө дарамети жетпейт. Бир беткей окумуштуунун жазганы да жарабайт, бир беткей практик мугалимдин жазганы да жарабайт. Экөө биригип отуруп мында бир ортодогу жакшы продукцияга алып келиш керек. Бул туура көз караш. Тарых китеби боюнча келгенде чындыгында маселе болду. Экинчи революциядан кийин революциянын тегерегиндеги материалдарды сабактын программасына киргизип, окуу куралы менен камсыз кылгыла дегенде автор өзүнүн жеке пикирин жазып койгон учур болгон. Ал маселе биздин окумуштуулар кеңешинде кийин талкууланды. Себеби окуу китебинин экинчи басылышынын кол жазмасын окумуштуулар кеңешинен өткөрбөй туруп басма чыгарып жиберген. Муну менен мен айтайын дегеним, баардык эле чыккан китеп биз аркылуу өтпөйт. Кээде баягы минуя капитализм дегендей академияны айланып өтүп чыгарган окуу куралдар дагы бар.
Андай болушу мүмкүн эмес да.
Түпкүлүгү болушу мүмкүн эмес, бирок турмушта орун алып келе жатат.
Сөзүңүз өзүңүздө, азыр бизде угарман бар экен, угуп алалы. Угуп атабыз сизди, угарман.
Алло.
Угуп атабыз.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Түз эфирдемби?
Ооба.
Андай болсо ушул жакшы передачаны козгоп атасыңар. Урматтуу меймандар, жана Чынар айым айтып атпайбы, тигил жерден эмне деп атпайбы, өзү ушул билим берүү системасында иштесе орундуу жерде иштейт болуш керек. Ал киши кыргыз мамлекетинде ушундай китеп чыгарган, китеп заказ берген, ушул илимпоз болсо керек өзү. Тең сөзү кыргызча, тең сөзү орусча, анан ушул жаш балдардын Кыргызстан мамлекет болуп туруп ушул мектепке арендага китепке берсек, ижарага берсек абдан жакшы тейин түшүп атты эле. Тиги бу деген сөздөр, бул аябай уят да мамлекет үчүн. А тиги академиядан келген аксакалыбыз айтып атат, биз Россиянын китебин токтотуп турабыз, советтер союзунда начар эле деп атат. Менин оюмча ушул балдардан эч нерсе аябаш керек. Азыр өзүбүздү ушул кезге чейин балдарга китеп жазбагандан кийин, балдарга автор табылбагандан кийин ушул жалдыратып а башка жака абдан көп эле нерселер бөлүнүп атат. Биринчи орунда билим керек болгондон кийин садиктен баштап ушу мектеп проблемалары окуу китептерди колдонгонго эл деле конституцияда чоң мыйзам берип атпайбы? Просто ошол министрликке жеткен жанагы министр айым деле жеткенге чейин кандай адам эле жеткенден кийин ушу биринчи очередь
рахмат
жакшы иштерди кылса болмок, начар абдан начар.
Рахмат. Чынар айым, сиз бул угармандын суроосуна кандай жооп бересиз?
Чынында эле айтканда бул ижарага китеп берүү бизде эле деген жакшы жашоодон эмес, бул керектүү нерсе болгон үчүн киргизген атабыз да. Негизи ижарага бере турган китептер жаңы гана китептер болот. Баягы эски китептерди бербейбиз. Эмнеги жылдан баштап 5-6 класстардын толук бүт эмелерге жаңы китептерди чыгарып басмаканадан баарына жеткизгенден кийин 5-6 класстар башталат. Быйыл пилотирование деп атабыз, ошо пилотированияга жаңы 1-класстан 4-класска кайсы китеп жаңы чыкса ошол китептерге гана ижара катары киргизебиз. Бул деген апродирование деген эме болот. Андан кийин поэтапный болсо жаңы чыккан китептерге гана ижарага киргизе турган иш чаралар болот да.
Рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай уктуруусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мектеп жана китеп муктаждык эмне себептен деген маселени талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга Билим берүү жана Илим министрлигинин мектептеги окуу китептери боюнча адиси Чынара Курбанова, Кыргыз Билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:50 өттү. Ушул саатка карата кабарларын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Чукул кырдаалга карабай үңкүртөөдөгү телемунаранын иши токтобой турганын маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети билдирди. Италиянын жер титирөө болгон аймактарында чукул кырдаал жарыяланды. Бүгүн Бишкекте элдик парламент коомдук уюмунун мүчөлөрүнүн соту башталат. Джон Керри жана Сергей Лавров бүгүн Женевада жолугушуп, Сирия маселесин талкуулашат. Бишкекте бүгүн парламент депутаттары жаштар менен жолугушуп, мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө мыйзам долбоору талдоого алынат. Чолпон атада кечээ Ысык көлдүн сырдуу кумдары фестивалы өттү. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Чынар айым, ачыгын айтканда жыл өткөн сайын мектепте билим берүүнүн сапаты түшүп жатат. Аны республикалык тесттөрдүн натыйжасы дагы көрсөтүп жатат. Анан эмне үчүн Билим берүү министрлиги эң ириде окуу китептерин жана аларды окуткан мугалимдердин сапатын көтөрүүгө көңүл бурбай жатат?
Антип айткан деле туура эмес чындыгында. Негизи билим берүү министрлиги чоң иштерди өткөрүп атат. Негизи жаңы ушу стандартка ылайык предметтик стандарттар жазылган 15-16 жылы. Ошого жараша биз азыр конкурс жарыялап атабыз. Айтып кеткендей Абакир айткандай жаңы конкурстукка любой автор, любой эме коллектив катышса болот, жаңы китептерди биз сапатын көтөрөлү деп ошо жаңы жазылган кол жазмалардын арасынан жакшы сапаты биздин программабызга ылайык жазылган рукописьтерди алып, анан кийин ошону китеп катары пилотирование өткөрөбүз. Мугалимдердин деле квалификациясын көтөрүү биз деле ал маселесин түшүнүп атабыз. И быйыл жаңы институт повышения квалификации уюштурулду, реорганизация болуп, ошол жерде көп жакшы жаңы методикалар киргизилип атат. Быйылча ошо сентябрдан баштап эле жаңы методикалар менен мугалимдердин повышение квалификациясын көтөрүү эмелер иш чаралар жүргүзүлөт.
Рахмат. Абакир мырза, мен Билим берүү министрлиги мындай 2015-2016 жылдарда чыгат деп өз сайтында жарыяланган окуу китептеринин тизмеси менен таанышып чыктым да, ошол авторлордун эмгектеринин баардыгы окуу программасына ылайык даярдалды, мазмундук сапаты жакшы деп айта алабызбы? Себеби алардын арасында айрыкча орус тилиндеги окуу китептери Россиядан даярдалып чыгарылган экен да. Ушундан улам Баткендеги мектеп окуучусу баягы биздин президент Рахмон айткандай кырдаал түзүлбөйбү деген кооптоно пайда болду да.
Менин жеке пикиримде ушул маселелерди бир тесттеген
жоопкерчилигин мойнуна алган мекеме болуш керек. Ал мекеме катары Билим берүү академиясы таанылып келди эле, бирок дайым эле бардык эле учурда окуу куралдары биз аркылуу өтпөй калып жаткан учурлар бар деп айтып кеттим. Ошол себептен бизден өткөн окуу куралдарынын сапатына жарайт деп бүтүм чыгарып бергенибизге биз жоопкерчилигин алабыз. Рекламация түссө ошол заключение берген эксперттердин позициясын биз окумуштуулар кеңешинде талдайбыз. Анан кийин биз менен макулдашылбаган китептерге жооп берүү туура эмес болуп калат деп айтар элем. Дагы бир нерсе бар.
Мыйзам боюнча жообу боюнча Билим берүү академиясы менен экспертизасын өткөргөндөн кийин гана басмага чыгарылыш керек.
Эми бул мыйзамда түздөн түз мындай жазылган эмес. Мыйзамдын орусча айтканда буквасы тамгасы, анан мыйзамдын духу болот деген түшүнүк бар. Биздин мыйзамдын духу боюнча, талаптары боюнча билимдин мазмуну мамлекеттин колунда болуш керек, анткени бүткөн документти мамлекеттин атынан беребиз. Дүйнөдө бул модель бардык эле өлкөдө бар эмес. Бир топ өлкөлөрдө мазмунду окуу жай өзү калыптандырат. Демек экспертизаны бизге окшогон мекеме жүргүзбөйт. Документти окуу жайдын атынан берет. Документ мамлекеттик өлкөдө болбойт. Тилекке каршы бизге келген консультанттардын көпчүлүгү ушул сунушту берип, биздин мыйзамга дал келбеген механизмдер иштей башташты. Мына быйылкы жылдан баштап министрликтин алдында экспертизага, апробацияга коомдук кеңеш, координациялык кеңеш жооп бере турган болуп калды. Бул мен айтар элем тарых кайталанып жатат. 2009-2013 жылга чейин бизде Кыргызстанда республикалык илимий методикалык кеңеш түзүлүп, мына ушул проблема менен академия менен бирге параллелдүү маселе чечип кош бийлик болуп калган. Анан коллегияда бул маселени талкуулап кайра академияга кайтарды эле. Биз бул маселелерди колго алып 3-класстын 4-класстын китептерин экспертизадан өткөрүп, апробациядан өткөрүп маал итерап менен анан чыгарып бердик. Кудайга шүгүр алардан рекламация жок. Кайталап айтам, тарых мурдагы форманы оңдоп сунуштап жатат. Бунун азабын кийин көрөбүз.
Эмне үчүн ушундай багыт, ушундай мамиле болуп жатат?
Бул жерде коомдук эмес, тиги эл аралык донорлордун акчалары көп экен. Алардын эрежелери бир аз башкараак экен. Биздин мыйзамга дал келеби келбейби акчаны бергенден кийин өздөрүнүн көз карашын таңуулап жатат дагы. Биз ошого макулдугубузду берип койдук. Мен мезгилинде айттым, позициямды далилдегенге аракет кылдым, угулган жок. Кайталап айтам коомчулук үчүн, мына ушул координациялык кеңештин экспертизасы да макул, бирөөлөр менен өткөрсүн, бирок апробация өткөрөрүнө көзүм жетпейт. Анткени апробация дегенди биз академия өткөргөндө бир окуу жылдын ичинде белгиленген мектептерге барып аны коштоп турчу элек. Бул бир топ командировка, бул ресурс коомдук негиздеги уюм буну аткара албайт. Ошондуктан 1-2 жылдан кийин ушул чечимдин терс жактарын биз сөзсүз көрөбүз.
Чынар айым, бизди угуп жатасызбы? Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Анан Абакир мырза, ушул окуу китептерин жазуу үчүн кандай талаптар коюлган? Кол жазмаларды тандоого, тааныштыкка жол берилип кетиши мүмкүнбү? Мындай кандай критерийлер менен тандалат?
Биринчиден атайын жообу бар. Экинчиден кол жазманы бергенде мындай фамилиясын көрсөтпөй, девиз менен жабык пакетте берет. Үчүнчүдөн, кол жазма мамлекеттик стандарттын талабына, окуу программанын талаптарына толук жооп бериш керек. Анан кийин окуу куралынын жазылуу стили, тили, көрсөтмөлүүлүк жагы, керек болсо жанагы тамгаларына чейин мамлекеттик стандарттар бар. Техникалык талаптар бар. Мына ошолордун баардыгын карап туруп атайын конкурстук комиссия тандап алат. Анан кол жазманы логика боюнча биздин академияга жибериш керек. Мазмунун экспертиза жасап бергиле деп. Себеби мазмундук экспертизага адис отуруш керек. Адис отурбаса калган мындай колго салуу келечеги жогураак нерсе.
Эми сөздү кыскартып айтканда, ушундай кырдаал боло бере турган болсо 10-15 жылдан кийин мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирүүчү жагдай түзүлүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн билим алайын деген окуучуну, жакшы билим тарбия берейин деген мугалимди кайра калыптандыруу үчүн эмне кылышыбыз керек?
Эң ортундуу маселени өзүңүз айтып койдуңуз. Менен бүгүн темабыз башка болгондуктан айтпай эле коеюн деп аттым беле. Биздин министрликтин акыркы саясаты 11 августтагы буйрукка ылайык Кыргыз Билим Берүү Академиясы миссиясын аткарбай калды, 17 жылга карата жабылат деген иш чаралары бар. Биз баракелде дегенден башка сөз айта албайбыз. Абдан оор абалга барып такалат билим берүү системасы. Бул кооптуу маселени, кооптуу сунушту коргонуу комитети да колдоп алыптыр. Мен ага таң калып турам. Буюрса понедельник күнүбүз окуучулар кеңешинде бул маселени көтөрөбүз, кайрылуу жасайбыз. Менимче мындай бир нече кишинин жеке түшүнүгү менен билим берүү системасын бузуп коюу орунсуз деп эсептейм.
Рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн эмне үчүн окуу китептер менен мектептер камсыз болбой жатат деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга Билим берүү жана Илим министрлигинин мектептеги окуу китептер боюнча адиси Чынара Курбанова жана Билим берүү академиясынын жетекчиси Абакир Мамытов катышты. Талкууну мен Бөйүккан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.